Estamos con Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerra Unida en FENE, e que ata agora, bueno, pues mantivo silencio ou a mantivemos en silencio por ser a cuarta pata do banco, non, do goberno de FENE. Queremos preguntarlle a Mari Carmen Martínez, temos escoitado o Juventino Trigo no nome do BNG, tamén a Somos FENE onte, outro día o PSOE e Esquerra Unida, que xa estaba na oposición co Partido Popular, que ten que decir a esta, chamémoslle, crise de goberno?
Bueno, pues eso, más ben nos mantivexe desfora neste tema, é certo que xa fai unha semana e ninguén nos preguntou a nosa opinión. A ver, nos con esta crise de goberno tampouco era sorpresa, non contábamos coa destitución, cando menos, pero o tema da crise de goberno non era sorpresa. Supoño que todo o mundo lembrará que nos no seu momento xa dicíamos que isto era algo que non podía durar, polas circunstancias de cada quen, polas circunstancias en que se formou o pacto de goberno no seu momento. Entendíamos que, de feito, nos pensábamos que isto, como moito, tiraría hasta Navidades do ano pasado. Bueno, botou medio ano máis, pero nos era algo que víamos vir. O problema é como se vai desenrolar daqui en diante, con 4 concelleiros, pero bueno, nos pensamos, polo que víamos que estaba ocurrindo, que tampouco eran moitos máis, porque quero decir, aínda que numéricamente eran 9, nos viñamos polo concello e aquí non había ninguén nada máis que os concelleiros do BNG. Entón, bueno, temos que esperar a ver como reparte o alcalde as áreas, que nos entendemos que as terá que repartir entre os restos dos compañeiros, non poderá leválas todas el. E bueno, pues a ver que vai ocurrindo, pero sorpresa, bueno, casi era algo esperado.
Como Venega efectivamente son 4 nada máis, parece, bueno, pues a todo o mundo difícil, non, que se poda levar tal volumen de traballo. E o que si se pregunta, e me pregunto eu, se pregunta moita xente, é si o Venega lle ofertou a Esquerra Unida apoyalos neste novo goberno, ao ser tan cortos, si precisan da súa participación.
Mira, o Venega, dende que se formou, bueno, dende que se iniciou esta legislatura, naquelas conversas que mantivemos, donde de certo foi Somos FENE que vetou na súa entrada ao goberno, bueno, ese lle transixeu por parte do PSOE e mesmo do BNG, si é certo que dende o primeiro momento se nos dixo que pasados unos meses, digamos, as augas volveran ao seu cauce, que se falaría con Esquerda Unida para entrar a gobernar. O tempo foi pasando, en cada, bueno, moitas veces tes que entrar a gobernar, temos que falar, pero bueno, quedaron aí as cousas. Ahora mismo Esquerda Unida non ten ningunha oferta que poida decir, bueno, a ver, que poida decir, vamos a levar a nosa organización para valorarla. Si no sei un momento, fai un ano e pico, foi certo que a organización de Esquerda Unida estaba a favor de entrar a gobernar. Ahora mismo, bueno, pues nos tampouco, si firmamos, asinamos o acordo que se de goberno de fai un ano, pero ahora mismo eu non teño ninguna oferta para levar a organización de Esquerda Unida.
Non falaron contigo.
No, máis alado que, bueno, temos que falar sobre, digamos, o que viño ocurrindo neste último ano, que moitas veces si se daba a circunstancia de temos que falar en momento xa de que entres no goberno, pero non hai oferta formal enriba da mesa, nos non temos nada.
Si se vos presentara esa oferta, Esquerda Unida aceptaría formar parte co goberno do BNG?
Tería que valorar a organización. Quero decir, nos estábamos dispostos fai un ano a entrar a formar parte dese goberno. Bueno, pero non sei as condicións que serían. Quero decir, nos aquí non estamos a falar, cando falo de condicións, para que quede claro, non estamos a falar nin de tema de cartos, nin de tema de, a ver, ninguna concellería en específico. Estamos a falar, bueno, de gobernabilidade. En que condicións, me refiro a que nos ofertasen algo que nos poidésemos facer. Quero decir, Esquerda Unida fai un ano non entrou a debatir, bueno, pois pues Esquerda Unida para entrar a gobernar quere isto, quere outro. Nos entendemos que non é eso, non é esa forma de facer política. Nos entendemos que hai choio para facer e hai que facelo. Por exemplo, isto xa falo a título personal, eu, por exemplo, nunca querería levar facenda. Non é algo que me... Bueno, que creo que eu, coa pouca organización que temos detrás en FENE, que o mellor poidéramos ser capaces de levar facenda. Pero sí hai moitas outras cousas que Esquerda Unida podría facer. Entón, quero dicir que nos non é en ningún momento problema de entrar a discutir que nos darían ou que non nos darían. Simplemente, algo que nos podemos asumir e a organización nos está de acordo, ben. Que é algo que nos podemos asumir e a organización non está de acordo porque entende que perxudicaría, non sei, bueno, todo sería o que a organización decida.
Objetivamente, credes que se pode gobernar FENE con 4 ou con 5?
Bueno, o PP o fixo con 6. Nos creemos que cuestión de dedicación, a ver, realmente hai unha cuestión, a ver, a mí o que non me vale, pois, por exemplo, o que decía no seu día o señor Rodríguez Bastida, eu son médico e vou a ser concelleiro o tempo que me sobre, no. Digando te presentas para ser concelleiro ou para ser alcalde, como era a súa pretensión, e te quedas en concelleiro, tens que ter conta que ti eres concelleiro as 24 horas do día, os 365 días ao ano. E se sobas vir ao concello o tempo que che sobre despois de dedicarte a túa profesión, entón non estás para servir aos veciños.
Nos bueno, dixemos, pero se non cobras por este cargo, terás que ter o traballo.
Pero, sí, eu entendo, sí, pero eu teño que ser consciente. Eu tampouco cobro por estar aquí, quero decir, a ver, pero teño que ser consciente de que lle teño que adicar ao concello unhas horas mínimas, estando na oposición, canto máis se estou no grupo de goberno. Quero decir, entón, me refiro, bueno, pues a ese concelleiro como o seu compañeiro, perdón, como algún concelleiro máis. Quero decir, ou estás ou non estás. Eu entendo que tens que adicarte a túa profesión, pero tanto como dicir o tempo que me sobre, e se non che sobra, entón vamos a ver, ti cando ves ao concello sabes a que ves, e sabes que tens que ter un tempo que tens que adicar aos veciños. O que non podes vir é, como nos entendemos que houve xente que o fixo, que foi con esa intención, ver o que ti lle podes quitar ao concello. No, ser concelleiro nos entendemos que adicarte con ou sin remuneración o concello para facer o mellor que poidas o teu traballo de cara aos veciños. Non vir aquí a ver o que ti lle podes quitar ao concello. Entón, así non pode ser.
Donde cree Esquerda Unida que estivo o fallo deste tripartito que durou un ano? De momento, se non se volve a refacer, que todo é posible.
Bueno, eu primeiramente, a ver, a nosa opinión, e ademais o falamos en Esquerda Unida, é que sería un erro volver a recompoñer isto. Sería un erro, polo menos coas mesmas persoas, non? Nos entendemos que o erro está precisamente no enfoque inicial que se fixo, que é iso que algunha xente viña para ver o que lle podía quitar ao concello, e logo, bueno, aquí temos o antecedente dun bipartito que se rompeu, e que hai, bueno, pois eu non llevo a botar a culpa a ninguén, que eu non sei, quero dicir, todas os follóns de fondo que houbo, claro, nos os descoñecemos, estamos na oposición e nos os descoñecemos. Pero quero decir, casi como que o conforman as mesmas persoas, prácticamente. Unhas se foron, outras viñeron, pero que... entón, bueno, pois é volver a... Eu creo que cando unha cousa non funciona... Non funciona. E non podes decir, como eu oí en onte a un concelleiro, é que levamos un ano... dende agosto do ano pasado con problemas. Porque eso repercute negativamente na veciñanza. Entón, se eu non podo traballar contigo pola razóns que sexa, non podo traballar contigo.
Diante dos orzamentos, o argumento que máis esgrimen tanto o PSOE como Somos FENE é esa, hai máis asuntos, pero a delegación de firmas do alcalde, o sea, que cada un na súa área poida pues manejar as súas facturas, firmar as súas facturas. Eso non o ve correcto, esa reclamación.
É que, bueno, é que esa non é exactamente así, non é información que eu teño. Pero, vamos a ver, nos entendemos tal e como nos explicaron, que efectivamente, e che vou poñer un exemplo, vamos a ver, te imagina que eu son, pois non sei, concelleira de servicios sociales ou de obras ou de tal. Quero dicir, eu como concelleira podo firmar unha, podo asinar unha factura, pero entendo que pues neste caso, por exemplo, o responsable de obras ou de servicios sociais ou tal, que me ten que decir, mira, esta factura é correcta, porque nos encargamos isto, isto, isto. E unha vez ocurrido eso, como concelleira podo firmar, asinar a factura, porque hai un funcionario que é responsable desa área que me di que efectivamente a factura é correcta, non? Pero eu o que teño entendido e nos, por lo que le vamos observando, por lo que le vamos vendo, é que como que eso era, digamos, a excusa para non asignar os orzamentos. Detrás do tema dos orzamentos había intereses persoais por parte de alguna xente, polo menos nos vémolo así, polo que escoitamos, polo que valoramos. Intereses persoais. Entón, eu te podo decir a ti como alcalde, mira, pois eu te levo a miña área e quero, pois non sei, mira, quero que me portes 10.000 euros máis, senón pois me vou pelear, me vou tal, non sei, 10, 15, o que ti queiras, dentro do razonable, non? Pero non pedir cuestións persoais a cambio dunha firma de orzamentos, que non sei, é o que intuímos, o que intuímos que ocurre, non? Entón, volvemos ao mesmo. Cando ves ao concello para solucionar os teus problemas, no, esto non pode funcionar. Esto non pode ser así. Despois hai unha cousa, quero decir, eu entendo, por exemplo, cando estaba gobernando o Partido Popular, que moi fácil que ti lle digas á xente, como ocurría con Gumersindo Galego, que decía, no, é que nós non podemos quitar isto adiante porque non lo tumban a oposición, non? Pois había veces que sí que era certo, pero había moitas veces que non era certo, e o Partido Popular, bueno, pois usaba esa táctica política, chamalle como queiras ben. O que non é de recibo para min é que ti, como membro de goberno, lle teñas que dicir a un veciño, isto non o podo sacar adiante, non porque me impida a oposición, que xa numéricamente non sería posible, sino porque os nosos compañeiros de goberno, os propios socios do goberno, mo tumban nunha xunta de goberno. Entón nos entendemos que así non se pode traballar. Que ocurrirá? Pois non o sabemos. Agora, digamos, a pelota está no tellado do BNG. 4 concelleiros, 5 concelleiros, sí, son poucos concelleiros, pero bueno, o Partido Popular gobernou con 6, con 2 dedicacións exclusivas, cando eu podo decir que fai un ano Somos Fene planteaba 4 dedicacións exclusivas. E nos dixemos que no. Sabíamos que non íamos entrar a gobernar, pero dixemos nas xuntanzas que tivemos que no. Que cando o Partido Popular tiña 6 concelleiros e 2 dedicacións exclusivas, un goberno con 9 non podía ter 4. Me acordo que nunha desas xuntanzas o señor Bastida me dixo, bueno, sería cuestión de explicarlle aos veciños. No, non pode ser. Si 6 gobernan con 2 dedicacións exclusivas, 9 con máis razón. Entón, nos desde o principio, a ver, a día de hoxe nos alegramos non ter entrado nese goberno fai un ano, porque, bueno, en fin, nos vemos que isto foi un auténtico desastre. Esperamos.
E habería disposición para entrar no novo.
Habería a mesma disposición que había fai un ano, pero todo quedaría, quero decir, supeditado un pouco ao traballo que nos poideramos facer, que nos ofreceran, que nos poideramos levar adiante, e a organización de Esquerda Unida, a militancia de Esquerda Unida decidise, non? Bueno, pues non, xa te digo, a día de hoxe alegrámonos de non ter formado parte desto. Seguimos querendo que haxa un goberno de esquerdas en Fene, polo tanto, bueno, nos entendemos que, pola nosa parte, igual que fixemos cando foi a investidura que nos mantivemos ao marxen, Esquerda Unida estaría disposta a, bueno, facilitar que siga continuando o goberno de esquerda sempre dentro dunha línea coherente. Quero dicir, a ver, nos aprobaríamos o que sexa coherente o que non, como viñemos facendo hasta ahora. E nada máis. A ver que ocurre.
Pois a ver que ocurre. Mari Carmen Martínez, moitísimas gracias.
A vos.